Le giuste Nderuar, Sotne, Rom, Filoi, Takimi, Evropiani, Trin, vetë organizuar nga Bashkësia Ekumenike e Tezes nga Franca. Një takimi përvitëshëm ky që ka si temë shtektim i besimit në kuptimin e shpresës dhe të mbështetjes në një të armë më të mirë, duke mbështetur në hyjnë e natyrisht edhe në njëri tjetrin. Ne flasim me njërin nga organizatorët e këtij takimi dhe bashkëpunëtorët më të ngushtë të fretërve të Tajzes, Motër Sonila Metaj. Pak a shumë të rinjtë nga Evropa kanë ardhur në Romë dhe çfarë mund thuhet rreth temës që është zgjedhur për këta të rinjtë evropianë?
Janë rreth 40.000 të rinj që vinë nga gjitha Europa edhe nga vendet të tjera të botës. Sot është një ditë e madhe e mikpritjes. Sot Roma është mbushur plot me autobuza nga gjithë vendet e Europës për shtektimin e besimit në tokë. Ka takime të ndryshme, çdo ditë ka një temë. Nesër do jetë si ta zbulojmë Zotin në burimet e fesë. Të rinj do flasin nesër për rrugët e besimit, çfarë rrugë mund të gjejmë sot për besimin, si mund, çfarë shenje t'i japim jetës sonë, çfarë vendi Zoti ka në jetën tonë. To janë dhe nesër sigurisht është një ditë shumë e veçantë, sepse gjithë të rinë do të takohen në Piazza San Pietro, ku është një takim dhe një lutje me Papën. Dhe çdo ditë, rreth 5 ditë, do jenë takime, çdo në mëngjes, të rinë do takohen në për famullit e Romës, për një lutje në orat 8:30, dhe pastaj do bëjnë takime në për grupet e vogla, dhe këto takimet do lexojnë sigurisht letrën e Frea Luizit, Ungjillin e ditës, dhe do punojnë me tema të ndryshme.
Më të Sonila Metaj, në rëndë të parë takimi me papën që është në program këtë shtunë në ora 18 përfaqëson një moment kulmor, do thosha të këtyre të rinjve shtektar të besimit, të këtë rinjve të evropian. Papa e mbështetet shumë të këtë rinjve si bartës të mesazhit të Ungjillit dhe bartës të një shpresë për botën e sotme që duhet heqdorë nga hedonizmi, nga nihilizmi, nga të vlera që janë të përkoshme, nga ajo mendësi që në një farë mënyre i barazon gjitha vlerat që nuk mund të barazohen, apo i shikon mënyrë si përfaqësore e jo rrënjësore. Këndej papa e u kërkon të rinjtë të jenë ata vetë ungjillëzues të familjeve të tyre, të raritetit të tyre, e në këtë vit të fesë ky takim merr edhe një domethënie edhe më të madhe, apo jo?
Po, për neve është diçka shumë e rëndësishme ky takim me papën, sepse është diçka që të rinjt, ndigjojmë që të rinjt kanë nevojë për të kërkuar së bashku me neve, si mund të hapemi pa pas frikë drejt saj të ardhmes. Neve kërkojmë, si mund të kërkojmë edhe që të besojmë tek Zoti, si të kërkojmë edhe ku ta takojmë Zotin, dhe kjo është diçka që nesër, këtë takim me papën, është diçka që shikojmë që nuk kemi vetëm. Sot të jesh besimtar nuk është diçka personale, është diçka që neve jetojmë fen ton bashkë me të tjerët, edhe nesër këtë takim për neve është diçka e mrekullueshme të shikosh shumë njerëz në Piazën San Pietro që të luten bashkë, që bashkë të kërkojnë Zotin.
Motër Sonila Meta, një element tjetër që desha me ju ta trajtoj është letra që Frer Alois, pregjeci i bashkësisë Tezes, u ka drejtuar të rinjve. Çfarë thekson në këtë letër dhe cila është tema kryesore dhe më rëndësishmja si pas jush që Frer Alois dëshëron të propozoj të rinjve?
Ju sigurisht është diçka që vëllezërit e Tezes janë duke menduar që të bëhet një takim i madh për temën një solidaritet i ri për 75 vjetorin e komunitetit të Tezes dhe për 100 vjetorin e lindjes së Fre Rogerit në gusht 2015. Do bëhet ky takim i madh në Tezes, edhe tema dhe ajo që Fre Alois shkrua në letrën e saj, si të punojmë së bashku për të gjetur një solidaritet të ri. Edhe për këtë solidaritetin që është e nevojshme sot, shoqëria jonë ka nevojë për diçka, duke menduar ato që po jetojmë, krizën ekonomike, të vështërsitë që neve që shoqëria po kalon sot, ku mund ta gjejmë këtë solidaritet? Si mund të jemi solidarë me të varfrit, me njerëzit që ka nevojë për ne. Kjo është diçka që Freja Luiz e shkruan në letrën e tij, dhe sidomos gjithmonë duke vendosur Krishtin në qendër. Si mund të shkojmë për ta kërkuar Krishtin? Kjo është diçka që Freja Luiz e flet në letrën e tij, si mund të besojmë te Krishti? Edhe gjithmonë me këtë ftesën që të hapemi pa frikë drejt të ardhmes, okay? Të besim drejt të ardhmes, besim drejt Zotit. Kjo është diçka që vjen shpesh tek letra e Freja Luizit.
Motër Sonila, duke ju falenderuar, pyetja ime e fundit, në këtë takim të rinjve është edhe një grup i rinjve shqiptar. Keni të dhëna për dëgjuesit tan nga vinë sa janë pak a shumë?
Atëherë është një autobus me rreth 50 rinj nga Tirana, nga Durrësi, nga Shkodra, nga vendet e mëdha, janë ndarë në tre grupe, në tre kishat e Romës. Presë që të vinë, që t'i takoj. Ja, të janë të dona që i kam për momentin.
Ne pra ju falenderoj me urime suksese ju, e zbashku me ju, si do mos të rinjve të evropian.
Falenderit.